Antisemitizmit mos gjejnë vend në zemrën e jetën e njerëzve, kjo që thirrja Papa Franciskut sot paradite në takimin me një delegacion bashkisë hebraike të Romës udhëhequr nga kryerabini Ricardo Di Segni. Nuk janë fjalë të thëna thjesht sepse don të rrethana, por sepse Papa Francesku e ndjen këtë nga thellësia e shpirtit. Antisemitizmi është helm që nuk duhet përdorur nga ata të cilët e quajnë veten krishterë. E kur foli para presaljen në geton hebraike të Romës më 16 tetor të 70 vjetëve më parë, aty shejt u duart roket të fuqishëm nga 30 anëtarë të delegacionit.
Sarà anche l'occasione per mantenere sempre vigile.
Do të jetë rasti për të mbajtur gjithnjë lart vigjilencën, që të mos rimarrin jetë me asnjë pretekst forma të intolerancës e të antisemitizmit në Rome kudo në botë. E kam thënë disa herë, dua ta përsëris edhe tani. Është kontradikt që i krishterët të jetë antisemit. Rrënjët e tij janë hebre. Një krishter nuk mund të jetë antisemit. Antisemitizmi të zhduket nga zemra e nga jeta e çdo burri e të çdo gruaje.
Para e pas tyre fjalëve, Papa Francesku ndal në historinë e lashtë të marrëdhënieve ndërmjet katolikëve e hebrejve të Romës. Kujtoi se gjatë këtyre 2000 vjetëve nuk kanë munguar keqkuptimet, por edhe padrejtësitë. E megjithatë, shtoi atë i shenjtë.
È una storia però che con l'aiuto di Dio.
Është një histori që fal Zotit ka parë prej 10 vjetësh zhvillimin e marrëdhënieve miqësore vllazërore. Për këtë ndryshim mendësie ka kontribuar padyshim nga ana katolike reflektimi i Koncilit të Dytë të Vatikanit, por një kontribut jo të pakt e ka dhënë edhe jeta e puna e njerëzve të urtë e bujar nga të dyja palët, të afta kuptojnë ç'kërkon Zoti e të ecin me guxim në shtigje të reja takimi e dialogu.
Papa Francesku nuk harroi të përmend luftën e dytë botërore, tragjedi theksoj që umsoi hebrejve dhe katolikëve të Romës vlerën e misisë solidare më shumë se mira fjalë. Vërtet kjo dëshmohet nga gjestet e papës, të klerit e të shumë të krishterëve, të cilët në atë kohë hapën dyert për të shpëtuar hebrejt që përsekutoheshin nga nacistët.
Ebbero però il coraggio di fare ciò che in quel momento era la cosa giusta.
Patën guximin të bënin çishte e drejt në atë çast, të mbronin vëllain në rrezik. Më pëlqen ta nënvizoj këtë aspekt sepse vërtet të dyja palët duhet të thellojnë reflektimin teologjik përmes dialogut, por ekziston edhe një dialog jete, ai përvojë së përditshme që nuk është më pak i rëndësishëm. Madje pa të, pa një kulturë të vërtetë e konkrete takimi që sjell marrëdhënie autentike pa paragjykime e dyshime, pak do të shërbente impenjimi intelektual.
E Papa Francesku i dha detyra dhe vetvetes.
Spero di contribuire qui a Roma come vescovo a questa vicinanza e amicizia.
Shpresoj të kontribuoj këtu në Rom për afërsinë e miqësinë, ashtu siç kam pasur hirin, sepse ka qenë vërtet hir, ta bëj me bashkësinë hebraike në Buenos Aires. Ndër gjërat e shumta që mund të na bashkojnë, është dëshmia për të vërtetën e 10 urdhrimeve të Tën Zot, si bazë qëndrueshme e burim i jetës edhe për shoqërinë. Kaq që orientuar nga pluralizmi i skajshëm në vendime orientime, me një relativizëm që sjell humbjen e pikave të sigurta të referimit.